რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თურქეთში დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი რეფერენდუმში. ასამდე გაიზარდა სირიის ქალაქ ალეპოსთან ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ხოდორკოვსკი მოუწოდა თავის მიმდევრებს მხარი დაუჭირონ ალექსეი ნავალნის. თურქეთში დასრულდა ხმის მიცემის პროცესი რეფერენდუმში, რომელსაც უნდა შეცვალოს მართლობის სისტემა ქვეყანაში და განსაკუთრებული ძალაუფლებით აღჭურვოს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. თუ ამორჩეველთა უმრავლესობა მხარს დაუჭერს რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, მაშინ ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს. პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობას, შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი საჯარო მოხელეების დანიშნვას. ისნაბულში მომხრეები აპლოდისმენტებით შეხვდნენ საარჩევნო უბანზე მისულ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს, რომელმაც რეფერენდუმს უწოდა ცვლილებებისა და ტრანსფორმაციის საარჩევანი და განაცხადა, რომ სჯერა თავისი ხალხის დემოკრატიული ჯანსაღი აზრისა. რეფერენდუმის დროს დიარბაქირში საარჩევნო უბანთან მომხდარი დაპირისპირებისა და შეტაკების შედეგად, როგორც იუწყებიან, სამი ადამიანი დაიღუპა. სირიის ხელისუფლების ცნობით 100-მდე გაიზარდა 15 აპრილის ქალაქ ალეპოსთან მომხდარი ტერაქტის დროს დაღუპულთა რიცხვი. შაბათს დანაღმული ავტომობილი აფეთქდა იმ ავტობუსების მახლობლად, რომლებსაც სირიელი მეამბოხეების მიერ ალყაშემოტყმული დასახლებული პუნქტებიდან ევაკუირებული მოქალაქეები ალეპოსკენ გადაჰყავდა. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 15 აპრილის აფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოიერიშემ. პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჰერბერტ მაკმასტერი ავღანეთში ჩავიდა, სადაც 13 აპრილს ამერიკულმა სამხედრო სარდლობამ ფართო მოქმედების ბომბი გამოიყენა. ავღანეთ-პაკისტანის საზღვარზე მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ინფრასტრუქტურის გასანადგურებლად. მაკმასტერი შეხვდა ავღანეთის ლიდერებს და ამერიკული სამხედრო შენაერთების სარდლობას. ავღანეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველთან შეხვედრის დროს პრეზიდენტ მარშაფ ღანიმ და ჰერბერტ მაკმასტერმა განიხილეს უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები მჩელეს ორმხრივ ურთიერთობებზე. დონალდ ტრამპს ჯერ არ გაუსაჯაროებია მისი ადმინისტრაციის სტრატეგია ავღანეთის მიმართ, სადაც ამჟამად 8400 ამერიკელი სამხედრო ჯარისკაცი იმყოფება, თუმცა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების უმაღლესმა სარდალმა ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ მას დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი სამხედრო სჭირდება იმისათვის, რათა გარდატეხა შეიტანოს თალიბებთან ომში შესულ ჩიხურ ვითარებაში. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების სამხედრო უწყების ცნობით წარუმატებლად დასრულდა ჩრდილოეთ კორეის ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გასროლა. ამერიკული სამხედრო უწყების მსგავსად ჩრდილოეთ კორეის რაკეტის წარუმატებელ გაშვებას ადასტურებს სამხრეთ კორეის სამხედრო უწყება. ჩრდილოეთ კორეამ გავრცელებული ცნობებით დაუდგენელი კლასის საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება განახორციელა სიმპოს ოლქში, რომელიც სამხრეთ სიმკიონგის პროვინციაში მდებარეობს. სამხრეთ კორეაში არსებული ამერიკული სამხედრო ბაზის ცნობით რაკება გაშვებისთანავე ჰაერში აფეთქდა საღამოს 21 საათსა და 21 წუთზე, ერთი საათით ადრე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის თვითმფრინავის სეულში დაშვებამდე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა 16 აპრილს ვაშინგტონის მტკიცე მოკავშირე სამხრეთ კორეაში ვიზიტით დაიწყო 10-დღიანი მოგზაურობა აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში. მოძრაობა ღია რუსეთის დამფუძნებელმა, რუსეთის ყოფილმა ნავთობ მაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ თავის მიმდევრებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ალექსეი ნავალნის 2018 წელს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ერთი ცნობა საქართველოდან, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ყველაზე დიდი დანაშაული უწოდა ეკლესიაში განხეთქილების ან მწვალებლობის შემოტანას და დასწინა, რომ ამის ჩამდენი მოწამეობრივი ციკლითაც რომ აღესრულონ, ცოდვას ვერ ჩამოიბანენ. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის საღვთქმო ეპისტოლეშია ნათქვამი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio თავისუფლება FM 107.4. You know I caught him messing around with another man. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so
უკვე 1:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yoxsulluğa görə yardım alanlar azalır, yoxsulluq da azalırmı? ABŞ ilk dəfə ən böyük qeyri-nüvə bombasından istifadə elədi. Azərbaycan dini məhdudiyyətlərin ən yüksək olduğu ölkələr sırasındadır. Məhdudiyyət olmasa doğrudan mı böyük təhlükələr yaranar? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Yoxsulluğa görə yardım alanlar azalır, Azərbaycanda yoxsulluq da azalırmı? Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə ən böyük qeyri-nüvə bombasından bütün bombaların anasından istifadə elədi.
Ünvanlı sosial yardımların verilməsi prosesi elektronlaşdırılandan bu yana şikayətlər də kəskin artır. Bugün prosesin niyə çətinləşdiyi rəqəmlərin izahlarını təqdim edirik. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan ən təhlükəsiz ölkələrin reytingində 35-cidir. Həbsxana içində həbsxana, cəza kameraları standartlara cavab verirmi? ABŞ ən böyük qeyri-nüvə bombasını atıb onlarla yaraqlının öldüyü deyilir. Hökumət neftin pulu azalmağa başlayandan sonra kasıbın pulunu kəsməyə mi başlayıb? Azadlıq radiosuna danışanlar deyirlər ki, ünvanlı sosial yardımın alınması elektron sistemə keçəndən sonra buraya müraciət etmək çətinləşib. Məsələn, tutaq ki, adında 2 telefon nömrəsi olanı yeni sistem kasıb kimi tanıyıb pul verməyə bilər. İmişli sakini, ikinci qrup əlil Rəşad Şükürov deyir ki, anasının vəfat etməsi haqqında arayışı vaxtında təqdim etmədiyi üçün yardımı kəsilib.
Getdim ora. O şeylerde dedi ki, o değişikliği olup, hele sıra şeyler ondan sonra da gittim bilmedim ki, dedi o değişikliği olandan sonra siz okumam mısınız, kesilip dedi yardım olsun. Geldim 170 Mart'ta pensiyon. Ailemizde öyle bir ki, 5 nefer. İşıq pulu da verirəm, onunla, qaz pulu verirəm onunla. Onunla, hədə uşağı da azarlayır, həkim bir yanına. Balaca uşağı biri 3 yaşında, bir de 6 yaşına keçir.
Astaradan şikayətçi Xalid Məmmədov deyir ki, 2014-cü ildən yardımı kəsilib. Sübut edə bilmir ki, adına avtomobil olan adam o deyil.
Elektronla göndərəm BMT-sən. Bu günə kimi, bir dəfə telefon nömrəsi, indi yazdım ki, 2009-cu ildə adında istifadəsində maşin var. Lakin də o mənim adımdadır, başqa Məmmədov Xalidin adımdadır. Mənim xahişim budur ki, canab nazir buna bir dənə yaxşı baxsın.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2007-ci ildə hökumət 48 min ailəyə yardım verirdi. 2014-cü ilə qədər bu rəqəm əsasən yüksəlib, 2014-cü ildə 143 minə çatıb. Həmin ildən neft ucuzlaşmağa başlayıb, 2015-ci ildə yardım alan ailələrin sayı 95 minə düşüb. 2016-cı ildə isə artım müşahidə olunub, rəqəm 105 minə qalxıb. 2016-cı ilin sonunda artıq bu rəqəm 163 minə qalxıb. Mövzuya qayıdacağıq, bizimlə qalın. Azadlığı əlindən alınmış bir məhbus təsəvvür edin ki, həbsxana da ona gen sayılır. Buradakı az çox imkanları da əlindən alınır və o cəza kamerasına salınır. Elə bir kamera ki, fərqi təkcə daşının divarının ölçüsündə deyil, həm də bu divarlarda qoyulan qan izlərində, sümüyə işləyən soyuqluqda, yeməyindədir. Təfərrüatları keçmiş məhbuslardan eşidək.
Həbsxana içində həbsxana. Elə bir həbsxana ki, əlində olmayan təkcə azadlığın deyil.
artıq evdən gələn qidadan istifadə edə bilmirsən, istədiyin vaxt hamama gedə bilmirsən, karserdə məsələn gəzinti yoxdur, ayaq yolu üzrəm açıq şəraitdədir, saxlandığın yerdə açıq şəraitdədir. Yalnız oranın yeməyi ilə qidalansan ki, oradakı yeməklərdə çox dəhşətli vəziyyətdə, yəni yiyiləsi mümkün olan bir şeylər deyil.
Söhbət cəza çəkmə yerlərində dustaqların daha çox KARS adlandırdığı cərmə təcrizxanalarından gedir. 2 il 6 ay həbsxana həyatı yaşamış, bu müddət ərzində yolu həm də cərmə kamerasından keçmiş jurnalist Pərviz Həşimli danışır ki, həbsxanada bütün dustaqları birləşdirən bir istəkdir – cərmə kamerasına düşməmək. Cəzaların icrası qanunvericiliyinə görə həbsxana qaydalarına tabi olmayanların, məsələn, həbsxanada qumar oynayan, narkotik vasitədən istifadə edən, məhbus yoldaşları ilə konfliktə girən və digər bu kimi qaydaları pozanların cəzasıdır bu kameralara salınmaq. Elə həmin qanunda da cərmə kameralarının necə olması, məhbusun saxlanma şərtləri, bu cərməni tətbiq etməyin yolları da qeyd olunub. Pərviz Həşimlinin danışdıqları kağız üzərində yazılanlardan xeyli fərqlənir.
KARS-a sırf cəzalandırmaq məqsədi ilə salırdılar, qisas almaq məqsədi ilə salırdılar. Qanunvericiliyə görə təqsirləndirilən şəxs cərimə təcrizxanasına salınırkən bununla bağlı verilən qərar ona elan olunmalıdır. Həmin qərarın sürəti ona verilməlidir ki, həmin qərardan şikayət versin. Yəni, söhbət əsaslandırılmış qərardan gedir. Bunların heç birisi olmalıdır.
Pərviz Həşimlinin danışdığına görə, məhbus ictimai fəaldırsa vəziyyət həm də buna görə dəyişir. Məsələn, həbsdəykən mətbuata hər hansı bir yazı ötürməyin, cəmiyyətdə mesaj verməyin, haqsızlığa etiraz etməyin, bu kimi davranışların da sonu cərmə kamerasıdır. Həbsdən yenicə çıxmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənc fəalı Elvin Abdullayev isə cərmə kameralarında 3-5 gün ərzində yaşananların insanın həyatında bir ömür boyu qoyduğu izlərdən danışır.
Məni həmən karserdə 3 gün az saxladılar. Birinci günü 8 nəfər məni döydü, 8 nəfər dubinkadan tətbiq edir, yəni rezin dəyənəkdən istifadə edir, məni zor tətbiq edirlər. Daha da yarım saada yaxın dubinka ilə məni döydükdən sonra məni aparıb çarpayıya bağladılar. 2 mərtəbəli çarpayıya bağladılar və yerimdən tərpənə bilmədim. Nə uzana bilirdim, nə düzəməli otura bilirdim. Onun da fəsadları oldu, məsəl üçün. Biri, məsəl üçün, qasıq nahiyyəsində yırtığım olması idi fəsadlardan biri. İkinci fəsad onun həmən şeyin gözümə də ziyan oldu, əsəblərimə də ziyan oldu, əsəblərim də pozuldu. Mən orada çox işkəncələr olmuş adamlar gördüm. Hətta vərəm xəstəliyi tutanlar, müxtəlif növ xəstəliklər tutanlar adamlar gördüm. Şikəst olanlar, gözü kör olanlar döyülməkdən elə adamlar gördüm.
Elvin Abdullayev də cərmə kameralarının natəmizliyini xüsusi vurğuluyor. Daş divardakı qan izlərindən tutmuş çarpayı döşəyinin yararsızlığına, istilik sisteminin olmamasına dək bir çox çatışmazlığın verilən cəzanı daha çox işgəncəyə çevirdiyini vurğuluyor. Üstəlik də bu işgəncəni günün 24 saatı çəkməlisən. Amma cəzaların icrası məcəlləsinə görə bu kameraya salınmış dustağın gündə 1 saat gəzinti hüququ da var. Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, pozulan təkcə gəzinti hüququ deyil. Bəzi hallarda cərmə kamerasına heç bir hüququ əsas olmadan salınmaqdan tutmuş, orada verilən işgəncələrə, kameraların standartlara cavab verməməsi, bütün bunlar məhbusun hüquqlarına ziddir. Vəkil müdafiə etdiyi şəxslərdən İslam Partiyasının həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədovu misal çəkir.
Mövsüm Səmədov heç bir cinayət törətmədiyi halda artıq 12 il yaxındır ki, 12 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib və onun artıq 7-ci ilini cəza çəkmə müəssisəsində çəkir və özü bu gün mənə bildirdi ki, mən bu 7 ilin, yəni 7 ilə yaxın cəzanın yalnız 2 il 5 ayını, yəni açıq şəraitdə yaşamışam. Digərləri ya həbsxanada, yəni qapalı şəraitdə keçirilib və yaxud da ki, cərimə təcrizxanasında karserdə keçirilibdir.
Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Mehman Sadıqov isə cərmə kameraları barədə səslənən ittihamlarla razılaşmır. Deyir ki, məhbus yalnız və yalnız qanun çərçivəsində cərmə kamerasına salınır. Nə işgəncədən söhbət gedə bilər, nə də kameranın standartlara cavab verməməsindən.
Standartlara uyğundur. Orada həm işıqlandırma, həm istilik sistemi mövcuddur, həm ventilyasiya mövcuddur, yəni orada cərimə təcrizxanasında saxlanılan şəxslər, yəni qanunvericiliyə uyğun normada saxlanılır.
Vəkil Yalçın İmanov isə düşünür ki, problemin həlli ictimai nəzarətdədir. Həbsxanalara ictimai nəzarət imkanı yaradılarsa, nöqsanlar da aradan qalxar. Keçmiş məhbus Pərviz Həşimli danışır ki, həbsdə olduğu müddətdə yalnız Ombudsman aparatının nümayəndələri və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri monitorinqə gələrdi. O da əvvəlcədən xəbərdarlıq etməklə.
Dünya İqtisadi Forumunun ekspertləri aprelin 14-də dünyanın təhlükəsiz ölkələrin reytingini açıqlayıb. 136 ölkənin daxil olduğu siyahıya əvvəlki kimi Finlandiya başçılıq edir. İkinci yerdə Səudiyyə Ərəbistanı, üçüncüdə isə İslandiya gəlir. Azərbaycan bu siyahıda 35-cidir. Azərbaycanın qonşularından Gürcüstan siyahıda 29-cu, Ermənistan 34-cü, Rusiya 109-cu, Türkiyə 116-cı yerdə gəlir. Ən təhlükəli ölkələr isə Kolumbiya, Yəmən və Salvador. Hesabat, silahlı münaqişələr, cinayətkarlığın səviyyəsi və terror təhlükəsi kimi müxtəlif faktorlar əsasında hazırlanıb. Qaydaq ünvanlı yardımın verilməsinə 2016-cı ilin sonuna olan məlumata görə bir ailə ortalama 150 manat yardım alır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin iqtisadi təhlilçisi Rəşad Həsənov deyir ki, onlar da elektron sistemə keçiddən sonra yardım almağın çətinləşməsi barədə şikayətlər alırlar. O, azalan büdcə pulları fonunda hökumətin kasıblara ayrılan pul hesabına qənaət etməsini istisna etmir. Belə ki, anlaşılmazlıqlar həll edilənə qədər insanlar faktiki olaraq pul almır. Rəşad Həsənov hesab edir ki, iqtisadi durum pisləşəndən sonra ünvanlı yardım alanların sayı məntiqlə artmalı idi.
Daha çox ailənin sosial yardım alma ehtiyacı yaranmışdı deyə bilərik. Amma bunun əvəzində biz düzdür. Yəni 2015-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə rəqəmlərin ciddi şəkildə artımını görürük. Amma düşünmürəm ki, yəni bu bir fərdi fikirdir. Düşünmürəm ki, faktiki olaraq rəqəmlərdə görsənən artım real vəziyyəti özündə əks etdirir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elman Babayev deyir ki, deyilənlər əsassızdır. Ünvanlı yardımın şəffaf olması üçün 20 dövlət qurumu əlaqəli işləyir.
El adam var, ayağında 2 hektar torpaq var, gizlədir. Və yaxud ailə tərkibi haqqında düzgün məlumat vermir. Tutaq ki, ailə tərkibi hansınınsa, tutaq ki, ailədə 3 nəfərdir, ailədən birinin, üzvlərindən birinin adına avtomobil var. Həmin ailə üzvün sistemə daxil eləyəndə elektron sistemə daxil, həmin ailə üzvünü ailə üzvü kimi göstərmir, gizlədir. Kinləşməyib, əksinə daha da şəffaflaşıb. Ona görə də kimi qanı eləmir bu şəffaf sistemi başqa cür qəlimə verir ki, təyinat çətinləşib, əksinə daha rahatlaşıb. Kimə düşür, avtomatik müraciət eləyir.
Deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bəzi rayonlarda kasıb ailələrə sosial yardımı dayandırmaqdan ötürü fermer təsərrüfatı layihələri üzərində iş gedir. Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin keçən ilki iclasında demişdi ki, sosial yardım ələ baxımlılıq yaradır. İndi hökumət yardımlar eləyəcək ki, hər kəs öz işini qursun. Ünvanlı yardımın kəsilməsi gözlənilirmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Elman Babayev bildirir ki, yaxın vaxtlarda belə qərarın verilməsi gözlənilir. Yardımın verilməsi davam edəcək. ABŞ ilk dəfə olaraq özünün ən güclü qeyri-nüvə bombasından istifadə edib. Bombalar anası adlanan bu partlayıcı onlarla yaraqlını məhv edib, yaraqların yeraltı tunelləri dağıdılıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatlarda özünün ən güclü qeyri-nüvə silahından, GBU-43 bombasından istifadə edib. Pentagonun məlumatına görə, aprelin 13-də Amerikanın MC-130 təyyarəsi bu bomba ilə İslam dövləti qruplaşmasının Əfqanistanın Nərgərhar vilayətinin Açın regionundakı obyektlərinə zərb endirib. Uzunluğu 9 metr, çəkisi 9 ton yarım olan bu bombaya bütün bombaların anası adı verilib. Peykdən idarə olunan bu bomba 11 ton tratil gücündə dağıdıcı qüvvəsi var. Pentagonun məlumatına görə bomba zərbəsinin hədəfi İslamçı yaraqlıların yeraltı tunelləri, mağaraları və bunkerləri olub. Əfqanistan ordusunun məlumatına görə bomba zərbəsindən İslam dövləti qruplaşmasının 36 yaraqlısı öldürülüb. Amerika prezidenti Donald Trump bomba zərbəsini çox uğurlu adlandırır.
We are so proud of our military and it was
Biz öz hərbçilərimizlə fəxr eləyirik. Bu, daha bir uğurlu hadisə oldu. Reuters Əfqanistanın yerli müşahidəçilərini istinadla onu da bildirir ki, Əfqanistanda İslam dövləti qruplaşmasının 1500-ə yaxın üzvü var.
Saturn planetinin çevrəsindəki peyklərdən birində həyat əlamətləri aşkarlanıb. ABŞ-ın kosmik agentliyi NASA bu qənaətə gəlib. Araşdırmalar bir neçə aydan sonra başa çatacaq, amma artıq ilkin açıqlamalar var.
NASA-nın mütəxəssisləri Saturn planetinin peyklərindən birində həyat üçün yararlı şərait aşkar ediblər. Enceladus peykində aşkar edilən buz qatlarında hidrogen olduğu bildirilir. Bəzi alimlər hesab edir ki, bu peykdə həyat üçün yararlı şərait olmasına sübut ola bilər. Bunu 12 ildir ki, Saturn və onun peyklərində araşdırma aparan NASA-nın Cassini aparatı kəşf edib. Cassini bir neçə aydan sonra bu araşdırmaları başa çatdırmalıdır.
Enceladus peykində hidrogen izi aşkar eləmişik və mümkündür ki, oradakı okeanın dibindən mikroorqanizmlər var. Bu kəşf Cassini aparatının apardığı 12 illik tədqiqatın nəticəsidir və bu missiyanın məqsədini təsdiqləyir. Çünki indi bilirik ki, Enceladusda yerdəki kimi demək olar ki, həyatın mövcudluğu üçün bütün komponentlər var.
Cassini hələ 2005-ci ildə Enceladusda qeyzerlər, isti su fontanları aşkar edib. Alimlər bundan 10 il sonra peykin orbitdə dəyişməsindən müəyyən ediblər ki, 30-40 kilometrlik buzlağın altında böyük okean var. Saturn və Jupiterdəki bir neçə peykdə okeanlar olması əvvəllər də bəlli idi. Amma NASA-da deyirlər ki, həyat üçün şərait olmasının elmi təsdiqi yalnız Enceladus buz qatlarının tapılması ilə mümkün olub.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayı proqramımızı dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Pew Araşdırmalar Mərkəzi bugünlərdə hesabat yayıb. Hesabata görə Azərbaycanda dini məhdudiyyətlər dünyada ən yüksəklər sırasındadır. Azərbaycan hökumətin məhdudiyyətləri indeksinə görə ən yüksək kateqoriyaya, yəni qadağaların ən çox olduğu ölkələr sırasında yerləşdirilib. Burada müqayisə üçün İran, Rusiya, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistan və Qazaxıstan kimi ölkələrdə yer alıb. Azərbaycanda dini məhdudiyyətlər niyə belə yüksəkdir? Bu məhdudiyyətlər olmasa doğrudan mı Azərbaycanda böyük təhlükələr yaranar? Teoloq, tarixçi, alim Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda dinin təhlükə mənbəyinə çevrilməsinə səbəb indiki rejimdir.
Azərbaycanda dini təhlükə mənbəyinə çevirən mövcud rejim oynan ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini, sekuler dünya vətəndaş cəmiyyətini məhv eləmək, dünyəvi müxalifəti məhv eləmək, azad medianı sıradan çıxarmaq. Bütün bu qadağalar ona gətirir, çıxarır ki, bu keçilmiş yoldur, yəni bu yeni bir şey deyil. Bu Ərəb ölkələrində, İranda və s. gördüyümüz hadisədir. Bütün bu qadağalar bu. Hücumlar ona gətirib çıxarır ki, faktik olaraq dünyəvi müxalifət sıradan çıxır, vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxır. Amma diktaturalar hamısı mahiyyət etibarilə belə deyək, korrupsiyonel, əksəriyyətən korrupsiyonel olduğu üçün və ədalətsizlik gətirdiyi üçün ona gətirib çıxarır ki, cəmiyyətdə həmişə bir etiraz olur. Amma dünyəvi müxalifət olmayanda, vətəndaş cəmiyyəti olmayanda bu müxalifət, bu belə deyil, narazılığın ifadəçisi rolunda dini cərəyanlar meydana gəlir. Yəni, bir ölkədə, məsələn, müsəlman ölkələrində ekstremizm inkişaf edirsə, bu ekstremizmin və radikalizmin inkişaf eləməyinin səbəbi bilavasitə avtoritar rejimlər, onların korrupsiyası, onların oğurluğudur. İndi, aydın məsələdir ki, bu narazılığın ifadəçisi dini qruplar şəklində meydana çıxanda, din siyasi vasitəyə çevriləndə, əmin o avtoritar rejim avtomatik olarak özünün savunucu maşınını eyni zamanda dine karşı çevirir. Sözsüz ki dini azadlıkların boğulması yoluyla bunun karşısını alabileceğini düşünür. Ve Azerbaycan doğrudan da son dönemler dini azadlıklara karşı en sert tedbirleri belediyeyi hayata geçiren bir ülkedir. Ama mesele burasındadır ki bu demeli represyalar, bu belediye dini azadlıkların karşısını alınması etkis verir. Yani sanki dünyanın muhalefetinde oradan da karşısını bu belediye represyalarla almak mümkündür. Çünkü dünyanın muhalefetin mübarizde siçin lazım olan azadlıklardır. Yani azadlıklar olmayan yerden dünyanın bir muhalefette muhalefet faaliyet gösterebilir. Ama dini muhalefeti hemen o baskılar sıradan çıkartır. Tam eksine daha da güçlendirir. Ve narazılıklar arttıkça ki bu da tabii değil. Çünkü diktatura mühkemlendiğince özüne arkançılığı artır. Ele bilir ki mühkemlenir ve adaletsizliği de artır. Neticede hemen o adaletsizliği, narazılık ister istemez belediye cemiyeti de yayılır. Ve bunun ifadesi ki bayağı dediğim gibi dindar gruplar din meydana çıkabilir ve baskılar da onları sıradan çıkartır. Çünkü onların mesajı birincisi çok basit bir ötürülür. İkincisi onlar ne kadar tarih boyu belediyeyi türlü kerahatlerle faaliyet göstermeye uygunlaşırlar. Din ümmetle belediye Sovyet dövründe de beni oldu. Tabii Arap diktatörlerinde beni oldu. Onlar uygunlaşırlar bu tür vaziyette faaliyet göstermeye. Ve neticede neye getirip çıkarır? Neticede ona getirip çıkarır ki mahiyet itibariyle zayıf olan diktatura bir gün çöküp ve onun yerini belediyeyi dini cereyanlar tutur. Bunun karşısını almanın yegane yolu ülkenin demokratik yolla inkişafıdır. Ama diktatura buna imkan vermir. Demokratiyanı mahvediyor. Dünyalı grupları mahvediyor. İndi geçip belediye dini grupların mahvelemesine. Ama demokrasiyanı belki dünyalı grupları mahvelemeyi mümkündür. Ama dinin üzerinde galebe çalması hakimiyet demek olar ki mümkündür. Ona göre belediye bu yeni bir şey değil ki mesela bu baskılar arttıkça aksine meydan daraldıkça represyalar artacak ister istemez. Dini azadlıkların da karşısında almaya böyle şeyler düşünecek ama neticesi olmayacak. Bir fark dinde mesela her noktayı bir sözden gösterir ki Azerbaycan'da dinler ahali. Faizi harbisi 35%'e yakın. Tahminen o bir research'ün bir meslek bunlarla bak. Başörelere hesapladık rakamlara bak. O yakın kallaklar. Fergi derhal göreceğiz ki artım nedeni var. Burada bir şey de vacipli. Oldukça vacipli o mesele burası. Mesele burası değil ki din radikallaşmıyor. Yani dinin radikallaşması meselenin düzgün korunuşu değil. Eksine radikallar dizdarlaşır. Din radikalların elinde vasıtaya tedrize çevrilir. Problemin mevzu bu.
Bunu Altay Göyüşov deyir, teolog, tarixçi, alim. Bir daha hatırladım ki, Pew Araşdırmalar Mərkəzinin son hesabatına görə Azərbaycan dini məhdudiyyətlərin ən yüksək olduğu ölkələr sırasındadır. Bu barədə Azərbaycanlı ekspertlər nə deyirlər? Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu dini radikalizmin qarşısını almağın ümumiyyətlə mümkün olmadığını düşünür.
Mən hesab eləmirəm ki, qadağalar yolu ilə radikalizmin qarşısına almaq mümkündür. Əslində, tarixi təcrübə də onu sübut edir ki, qadağalar nə qədər çox olursa, radikallıq bir o qədər çox artır və insanların radikallığa meyilləri artır. Yasaqlarla problemi həll etmək imkansızdır. Bu baxımdan dini etiqad azadlığının məhdudlaşdırılması və bunu güya ki, dini radikalizmə qarşı mübarizə kimi təqdim etmək düşünürəm ki, yanlışdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə dini radikallıq və etnik separatizm güclənə bilər, bu xarici təsirlər vasitəsilə güclənə bilər və bunun qarşısı alınmalıdır, lakin bu yasaqlar yolu ilə həyata keçirilə bilməz. bu məsələdə maarifçiliyin aşması və insanlara seçim imkanının verilməsi daha məqbul variantdır. Mötədil İslamın gücləndirilməsi də radikalizmin qarşısını ala bilərdi. Və bir gün, əgər məsidlər sökülürsə də dini müstəzidə fəyallar təqiblərə məruz olarsa, əlbəttə ki, onlar belə deyək də zirzəmləşdən yığışmağa başlayırlar və məhz əsrafına gənc radikalları toplayırlar və sayılarını artırırlar. Və bütün bunların qarşısını almaq üçün ölkədə demokratik təsisatları artırmaq və məhz demokratik təsisatları inkişaf etdirmək lazım gəlir. Əks təqdirdə radikalizmdən ölkə əhalisi əziyyət çəkəcək. Bir daha vurğulayıram ki, vətəndaş cəmiyyətinin, müstəqil medianın və demokratik müxalifətin sıradan çıxarılması radikalizmə şərait yaradan ən vacib amillərdən biridir. Heç bir yasaq yolu ilə radikalizmin qarşısını almaq mümkündür. Bu baxımdan bu götürülən tətbiqi gedişləri yanlış hesab edirəm.
Bunu Tolerant Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir. Onun fikrincə, qadağalarla dini radikalizmin qarşısını almaq mümkün deyil. Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə Azərbaycanı dini qadağalar ölkəsi kimi xarakterizə etməyin ümumiyyətlə doğru olmadığını düşünür.
Azərbaycanda dini qadağalar ölkəsi kimi xarakterizə etmək doğru deyil. Bizdə mövhumata qadağalar daha güclüdür. Çünki bizdə olan din deyil ki, din tamam başqa şeydir. İslam dininin əlamətləri Azərbaycanda xeyli azdır. Bundan böyük əksəriyyət adət, mövhumat, xürafatla dolu bir hadisələr. Tutaq ki, kimsə başını yarırsa, buna bir qadağal olursa, bu dini qadağa deyil ki. Ya kimsə deyil, hansısa bir yerdə başını pirə sürtürsə, bu başı yarılırsa, bunu qadağan eləyirlər, bu dini qadağa deyil. Dini qadağa olar ki, məsidlər bağlanar, insanlar ora buraxılmaz, hansısa bir maniyə yaradılar. Sərbəst ibadət var, amma kimsə hansısa bir radikal məqsədlər üçün dindən istifadə etməyə çalışırsa, buna qarşı dövlət müəyyən tədbirlər görür. Normal dindarın ölkədə nə problemi var? Ona görə bu ciddi inandırıcı məsələ deyil, yəni əsaslı məsələ deyil. Bəlkə başqa sahələrdə insan haqlarının pozulması ilə bağlı episodlar var. Amma bu sahədə elə bir xüsusi bir qabarıq episodlar yoxdur. Dövlət özü məscid dikir, idarə edir. Necə olur? Dövlət məscid saz hazır edir, verir dindarların istifadəsinə və başqa yerlərdə heç belə şey də yoxdur. Ona görə də bu məsələ biraz əsaslandırıcı məsələ deyil.
Bunu Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Fazil Mustafa deyir. Bir daha xatırladım ki, Pew Araşdırmalar Mərkəzinin son hesabatına görə Azərbaycan dini məhdudiyyətlər yüksək olan ölkələr sırasına aid edilib. Azərbaycan hökumətin məhdudiyyətləri indeksinə görə ən yüksək kateqoriyaya, yəni qadağaların ən çox olduğu ölkələr sırasına yerləşdirilib. Bura müqayisə üçün İran, Özbəkistan, Tacikistan kimi ölkələr daxildir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragups Radio Tavusuklebi. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhmata.